Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás všetkých, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby vnútra, Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Zažali sme sviecu a je to aj svieca konca, lebo dnes končíme našu cestu cez epištolu Jánovu. Čítali sme ju dlho, postupne sme vnikali do jej obsahov a dnes je pred nami posledný odstavec, končí. Ján nám chcel toho veľa povedať a svoj list nekončí, takže zhrnie všetko, čo hovoril. Ale na konci toho listu otvorí tri úplne nové témy, teda takmer nové. Zanechá nás otázkami, ako keby nás chcel vyslať na cestu. Kladie nám otázku modlitby, hriechu, smrti a modiel. Ako by nás chcel vyslať na cestu a povedať nám, že to sú otázky, na ktoré si budeme svojim životom celý život klásť odpoveď.
Čítanie z písma. Ak zostávate vo mne, ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás, aby vaša radosť bola úplná. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo, aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty nekonečne ďaleký, Ty moc za všetkými mocami, ktorý určuješ všetko, čo jestvuje, stal si sa nám tak blízky, že si medzi nami ako priateľ. Ako priateľ, ktorý obetuje svoj život za svojich priateľov. Daroval si nám tajomný dar modlitby, aby sme napriek tomu, že žijeme uprostred času, v ktorom všetko, čo žijeme a konáme, vzniká a zaniká, mohli svoje dni otvárať večnosti a svoje činy konať v modlitbe a svoje slova vyslovovať z modlitby, aby tak to, čo je konečné a pominuteľné, mohlo byť spojené s Tvojou večnosťou a prinášať plody lásky, ktorá prekoná všetko. A tak ťa prosíme, voveď nás aj dnes, v tejto bohoslúžbe, do tajomstva modlitby, do toho tajomstva, kde večnosť nielen vnímame, keď sme stíšení a odovzdaní, ale aj vtedy, keď konáme a kráčame po povrchu našich dní. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľku sa hore ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zvláštny zvonček. Není to pohárik?
Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Keď niekto vidí svojho brata páchať hriech, ktorý ho nevedie k smrti, nech prosí a Boh mu dá život. Totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k smrti. Jestuje aj hriech, ktorý vedie k smrti. O takom nehovorím, aby sa za neho prosilo. Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. Ale z Boha zrodený ho chráni a zlý sa ho ani nedotkne. Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci zlého. Vieme však, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, totiž v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. Deti, chráňte sa modiel.
Takže sme na konci. Prečítali sme posledné vety z Jánovho listu. Vy, čo ste sa zúčastňovali toho dobrodružstva, prenikania do Jánovho listu, tak ste si asi všimli, že ten ústredný cieľ, pre ktorý píše svoj list, je, aby ste vedeli, že máte večný život. Tak začínal aj tento náš text. Je to hrozne ťažko dosiahnutelný cieľ. Ako človek môže vedieť, že má večný život? Na minulom stretnutí sme hľadeli práve do toho tajomstva. Hľadeli sme, a ten text nás viedol na to miesto, kde náš prázdny ľudský duch vo svojej prázdnote sa otvára nesmiernosti Božieho ducha, z ktorého tu sme a z ktorého všetko vzniká. My vstupujeme do neho a on vstupuje do nás, aby sa nám v srdci zrazu ozvalo svedectvo, ktoré tam nikdy predtým nebolo. Aby sa v nás ozvalo to nevyslovné, čo sa nedá vlastne ani celkom vložiť do slov. Spočinutie vo večnom živote, ktorý nám Boh dal. Ako dar, ktorý si sami sebe nemôžeme dať. Môžeme ho len prijať ako dar a žiť ako dar. Hovoriť o večnosti je strašne ťažké, pretože slovo večnosť, kým ho nenahliadame ako zažitú skutočnosť, je úplne prázdne. Môžeme o ňom špekulovať, ale nikam nás to nedovedie. Keď ho však nahliadame, je tak nesmierne, že nemáme celkom slova, ktorými by sme ho uchopili. Tam sme teda spočívali, keď sme rozmýšľali nad tým Jánovým textom minulú nedelu, hľadeli sme do tej slobody a pokoja. Vo chvíľach milosti, keď sa nás tá večnosť zmocňuje, sme unášaní nevyslovnou radosťou. Vo chvíľach, keď ju hľadáme v hlbokej modlitbe a meditácii, sa jej dotýkame ako nesmierného Božieho ticha v samotnom strede nášho srdca, vo večnej prítomnosti. Je to ako keby sme sa ponárali do hlbiny, ktorú čím viac zažívame, tým menej vieme vysloviť. No ale potom sa vždy vynoríme na hladinu, do toku dní, do rytmu našich povinností, vzťahov, ktoré nás určujú svojou nevyhnutnosťou. Ak sa teda vynoríme z tej modlitby, vstaneme a vstupujeme do života, čo nám z tej večnosti zostane? Veď sme tvory podriadené času a diktátu toho času. Ako žiť večnosť v rytme nášho času? A Ján nás v tom texte, ktorý sme čítali, zdá sa mi, že vedie práve k tomu. Od témy večnosti sa posunie k témy modlitby, k téme modlitby, ako by nám chcel naznačiť, že práve modlitba je to, ten tajomný dar, alebo tajomné umenie, ktoré nám môže umožniť vnášať do pominuteľných dní, činov a vzťahov nášho života svetlo večnosti. Naše činy, dielo, ktoré konáme, vzťahy, ktoré tvoríme, môžeme spájať s večnou prítomnosťou Boha. A môžeme tak zažívať zmysluplnosť všetkého, čo žijeme. A ako sa to môže diať? No v tom je asi tajomstvo modlitby. Z večného života, ktorého v srdci prijímame, sa rodí postupne zvláštna, aktuálna dôvera. V prítomnosť Boha v našom každodennom úsilí. Jan píše veľmi trúfale vety, neviem, či ste si ich počúvali a všimli. Napísal, že máme k nemu plnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek ho o čokoľvek prosíme, podľa jeho vôle. A dokonca dodáva, že keď vieme, že nás počuje, tak aj vieme, že už máme, o čo sme ho prosili. To sú strašne absolútne výroky a samozrejme, že vyvolávajú mnohé otázky. Záhadné a trúfale uistenie. Dá sa tomu veriť? Je to tak, ako hovorí Ján? Nepredkladá nám iba jednu zo starých náboženských ilúzií? Ilúzii, že môžeme cez modlitbu riadiť svet podľa svojich predstav a zabezpečiť si u Pána Boha akúsi protekciu, vždycky správnym zaklopaním sa dostať do jeho kancelárie a zmeniť jeho plány? Naozaj Boh počuje všetko? Tak to je otázka, ktorá sa nijako nedá overiť. Naozaj Boh odpovedá na všetko? Tak o tom môžeme rozmýšľať na základe našej skúsenosti. No ale nie je to naopak tak, že práve naša skúsenosť s tým, že Boh, ak aj občas vypočuje modlitbu, určite ju nevypočúva vždy. Nie je to často jedným z dôvodov, prečo tí z nás, ktorí mali takú prostú detskú vieru, tú vieru na základe skúsenosti strácajú? No, z rozhovorov mnohých, ktoré som viedol s ľuďmi, mám pocit, že je to tak. A v mojom vlastnom prípade to bolo podobne. Keď som nad týmto premýšľal, tak som si spomenul na príbeh, ktorý sa mi stále vracia. Bol asi dôležitý pre mňa. Keď som bol chlapec, asi taký 10-ročný, tak som mal spolužiaka, ktorý bol taký hlboko veriaci ateista. Bol vychovaný v tom duchu a vedel si to obhájiť. A ja som viedol taký náboženský spor s ním. Chcel som ho presvedčiť, že Boh existuje. A nakoniec som si vymyslel geniálny argument. Vedel som, že niekde v Spojených štátoch žije nejaký človek, ktorý z rôznych dôvodov mohol byť vďačný našej rodine, presne môjmu detkovi, lebo mu zachránil život. Moja detská fantázia si to všetko pospájala a napriek tomu, že nikto z nás nevedel, kde ten človek je, tak som si povedal, teraz je čas, keď sa Boh môže prejaviť. Strašne som v tom čase totiž túžil mať taký kolt na kapsle, viete. To boli také, všetci boli kouboji, Vinetúovia alebo Olčetrehendovia. No ja som si povedal, že podám tomu kamarátovi dôkaz. A ten dôkaz mal byť jednoduchý. Pomodlím sa, aby mi ten neznámy človek z tej Ameriky poslal ten kolt. Tak Boh mu to vnúkne, on mi to pošle, ja budem mať dôkaz. Zdalo sa mi, že to bude obojstranne výhodné. Boh bude mať dôkaz svojej existencie, kamarát konečne bude vedieť, ako sa veci majú. A ja budem mať ten parádny kolt. No už nedopadlo to dobre, musím povedať. Ateistický spolužiak tú stávku vyhral, ja som ju prehral. A odvtedy sa začala rúcať moja prostá detská viera. Vypočúva Boh všetky naše prosby? A keď počúvame, čo Ján píše, hovoril Ján toto? Vzťahovalo sa jeho uistenie aj na môj experiment s koltom? No, v tom, čo Ján povedal, je malý detail, ale malý, ale významný. Hovorí, že o čokoľvek ho prosíme, počuje nás, keď sa modlíme podľa jeho vôle. No toto je dobrý háčik. Ako vedieť, čo je jeho vôľa? To môže vysvetliť všetky nevypočutia. Veď kde by človek mohol povzdýhnúť svoje srdce a myseľ k tomu, čo chce Boh? Treba povedať, že Ján si svoje uistenie nevymyslel, dokonca ich asi neodvodil ani zo svojej skúsenosti. Má odvahu tvrdiť to, čo tvrdí, lebo sa opiera o to, čo povedal Ježiš. Sám tie slová zaznačil v Evanjeliu. To sú tie slová, ktoré sme čítali pri prvom čítaní, keď ste to počúvali. Krásne, veľké slová. Pozrime sa na to, čo vlastne Ježiš o tajomstve modlitby v tých slovách hovoril. No, ja som si všimol toto. Zdá sa, že podľa toho, čo Ježiš hovorí, prvým základným východiskom skutočnej modlitby je hľadanie nášho zjednotenia s Bohom. To je to prvé, čo modlitba hľadá vždy. Ak zostanete vo mne a ja zostávam vo vás. A potom pokračuje tá veta, proste, čo chcete a stane sa. Existuje miesto, kam by sme mali smerovať, kde sa naša vôľa zjednocuje s Božou vôľou. A vtedy, čím viac sa to deje, tým viac naša modlitba platí. Pretože je akousi zvláštnou spoluprácou na tomto svete s tým, čo tu tvorí Boh. Ak budete zachovávať moje prikázanie, hovorí Ježiš, zostanete v mojej láske. A potom proste, čo chcete a stane sa vám. Láska k Bohu má svoje bytostné vyjadrenie. A naozaj sa uskutočňuje tam, kde hľadám stotožnenie s Božím srdcom, ktoré poznávam zjavenia v modlitbe. S podstatou jeho vôle. Smerujem k tomu, aby som miloval to, čo on miluje. Smerujem k tomu, aby som chcel to, čo on chce. Aká je tvoja vôľa, Bože? Čo to vlastne chceš, Kriste? No keď ste počúvali Ježiša, tak on to povie v prostej vete. To je moje prikázanie. Aby ste sa milovali tak, ako som vás ja miloval. Jasná vôľa, privysoká pre všetkých nás. Ale to je cieľ, ku ktorému nás volá, aby sme k nemu smerovali. A myslím si, že tu je začiatok každej skutočnej modlitby. Vstupovanie do Božej lásky. Stotožňovanie sa s Božou láskou. Moja vôľa hľadá jeho vôľu. Oslobodzuje sa od pút, ilúzií, sebapripútanosti. Tak, aby som miloval, ako on miluje. Vtedy sa svojim srdcom približujem srdcu večnosti. A môže sa zo mňa rodiť tu a tam plod života a činov, ktoré v sebe nejakým spôsobom obsahujú hodnotu večnosti. Nie, vy ste si ma vyvolili. Prekvapuje Ježiš svojich učeníkov. Veď oni si mysleli, že našli Krista. No hovorí, nie vy ste si ma vyvolili. Ja som si vás vyvolil. A ustanovil som vás, aby ste priniesli ovocie. V skutočnej modlitbe vždy ide o to, že nie my si volíme Boha. V skutočnej modlitbe sa otvárame tomu, aby si Boh mohol zvoliť nás. V skutočnej modlitbe nie my meníme svoje záležitosti cez Boha. Ale Boh mení svojou voľbou nás. Nie my si jeho volíme ako nástroj našej egocentrickej vôle, ale on si volí nás, aby nás zbavil našej egocentrickej vôle. A premenil nás na lásku, a tá láska by donášala ovocie v tom, kto sme, čo konáme, čo hovoríme. Vtedy platí. O čokoľvek takto prosíme, z vôle zjednotenou nej s jeho vôľou, stane sa. Sú to krásne slova, ale sú privysoké pre nás, nie? Keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že síce v malom a vzdialene. Čo si z tajomstva modlitby, v ktorej sa hľadám Božiu vôľu a odovzdávam sa jej a potom prosím, aby sa vo mne naplnila, aby sa naplnila v nás, som tak trocha zažíval v tých posledných rokoch, keď som sa otváral ceste toho, že tu vzniknú tieto podvečerné bohoslužby, že Pán Boh zavolá nejakých ľudí, ktorým to vloží do srdca a že začne vznikať nejaké spoločenstvo. Vtedy na začiatku to vyzeralo takmer nepredstaviteľne. A je to zvláštne vidieť, ako sa čosi s plodou tej modlitby predsa len zjavuje v našej skutočnosti. No, Ján postupuje v tom svojom texte a od hlavolamu modlitby, ktorý pred nás predložil, nás vedie k hlavolamu hriechu. Najprv od modlitby ako takej našu pozornosť presúva k modlitbe, ktorú sa modlíme za iných ľudí. Je to pochopiteľné? Veď kde inde, ak nie v modlitbe za svojich priateľov? Za tých iných ľudí, s ktorými tu žijeme svoj život? Kde inde sa nás dotýka Božia vôľa, lásky najbytostnejšie? Keď vstupujem k Bohu, aby Boh bol vo mne a ja v ňom. Jeho vôľa bola mojou vôľou a moja vôľa jeho vôľou. Nikdy tam nestojím sám. Môžeme dať obrázok. Moje ja je uzlikom viazaným vo vzťahoch. A ako taký uzlik predstupujem k Bohu. Predkladám mu svoje ja ako to, kde sa všetky vzťahy viažu. Tým, že Boh premieňa mňa, ak sa mu dám premieňať. Pretvára v tej modlitbe aj teba, ku komu som viazaný. Premieňa svojím spôsobom každého, kto je v tom vzťahu viazaný. Moja modlitba od uzlíku môjho ja postupuje k vzťahom, v ktorých sa to ja viaže. Je to fascinujúce. Prepojenie, ktorým sme prepojení. Prepojenie, ktorého sa dotýkame a do ktorého môžeme hlboko vstupovať práve, keď vstupujeme do modlitby. Moja modlitba tajomným spôsobom môže mať vplyv na tvoj život. A tvoja modlitba môže mať tajomným spôsobom vplyv na môj život. Kristus sa cez nás prechádza, cez všetky tie úzly vzťahov, cez to, kde sa viažu, aj to, kde vzťahy smerujú. Kristus ku mne prichádza cez teba a k tebe prichádza cezo mňa. Ján, keď hovorí o tej modlitbe za iného človeka, hovorí ale o bolestných vzťahoch. O vzťahoch, ktoré sú narušené. O vzťahoch poznačených zlom a hriechom. Konfliktov a bolesťou. Ako sa modliť, keď medzi mnou a tebou, mnou a iným človekom, je narušenie, tma, hriechu a nejakého zla, ktoré sme si urobili. Ak je to môj hriech, cesta je pre mňa asi jednoznačná. Očisťujem sa, zbavujem sa všetkých tých svojich egoistických tieňov a znova sa snažím vstúpiť do jednoty srdca s Božím srdcom. No čo urobiť vtedy, keď hriech je na strane toho druhého človeka? O tom Ján píše, ak niekto vidí svojho brata, svojho priateľa, konať hriech, nech prosí a Boh mu dá život. No aké krásne, keby to tak fungovalo. Koľkým ľuďom by sme radi takto pomohli? Funguje to tak? Ján ako keby hovoril, že do môjho poblúdenia ty môžeš vstúpiť svojou modlitbou a pomôcť mi nájsť cestu. Do tvojho poblúdenia ja môžem vstúpiť svojou modlitbou a pomáhať ti nájsť cestu k životu v Bohu. No ale ak sme počúvali Jána dobre, tak on robí zvláštny rozdiel, ktorý ma zarazil, keď som to čítal. Ján robí rozdiel a rozdeľuje ľudí v ich hriechu na tých, ktorí konajú hriech, ktorý nevedie k smrti a hriech, ktorý vedie k smrti. Čo už toto má znamenať? Od hlavolamu modlitby nás teda posúva k hlavolamu hriechu. Čo to vlastne ten hriech je? Ako môže byť nejaký hriech, ktorý nevedie k smrti a iný, ktorý k smrti vedie? A je vôbec to rozlíšenie v modlitbe správne? Veď Ježiš nás učil modliť sa za všetkých, aj za nepriateľov. Modliť sa za zlých, aj za nepriateľov Božích. Apoštol Pavel nám hovorí, že sa máme modliť za všetkých ľudí, lebo Boh chce, aby všetci boli spasení a poznali pravdu. Ježiš sa na kríži modlí za Kajfáša, Piláta, Judáša. Odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Možno medzi tým, čo Ján hovorí, a touto modlitbou, v ktorej v odpustení prijímame a máme prijímať všetkých v láske, bez podmienok. Je rozdiel v tom, že Ján hovorí o modlitbe, v ktorej pomáhame svojou modlitbou človeku nájsť cestu späť do úplnej jednoty s Božím životom. Možno nám chce povedať, chce nás upozorniť, že naša modlitba nemá silu vnútiť život z Boha človeku, ktorý ten život nechce. No, skúsme sa zastaviť pri tých záhadných kategóriách. Čo znamená rozlíšenie medzi hriechom, ktorý vedie k smrti a ktorý nevedie k smrti? V Janovom liste, to sme si už predtým všimli, narazíme na istý rozpor v tom, ako Jan narába s pojmom hriech. Na jednej strane svojim kresťanským čitateľom zdôrazňuje, ste hriešní ľudia. Áno, hrešíme, a ak si nahovárame, že nehrešíme, klameme seba aj Boha. Tomu sa dá celkom ľahko rozumieť. Na druhej strane však na niektorých miestach Jan tvrdí úplný opak. V 3. kapitole v 9. verši prehlási, čo znie na prvé počutie nepochopiteľne, kto sa narodil z Boha, nepáchá hriech, lebo jeho semeno v ňom zostáva a ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. No čo toto môže znamenať? Podľa Jána, tak to vyzerá, ak sme prijali Boží život, semeno večného života, do svojho vnútra, tak ten život je v nás nezničiteľný. A spôsobuje, že nemôžeme hrešiť. Znie to zvláštne. Ako to teda je? Hrešíme alebo nehrešíme? Hrešia tí ľudia, ktorí prijali Krista do svojho života, alebo nehrešia? No, myslím si, že práve toto rozlíšenie, pred ktorým teraz v tom našom texte stojíme, rozlíšenie na hriech, ktorý vedie k smrti a ktorý k smrti nevedie, vnáša do toho Jánovho rozporu svetlo a zdá sa, že naznačuje, že Ján celkom jasne rozlišoval, čo hovorí v jednom či v druhom prípade. Tí, čo sa Bohu otvorili, prijali semeno večného života z Krista vo viere, už podľa týchto Jánových slov zrejme nemôžu upadnúť do prvotnej uzavretosti Bohu, do prvotnej izolácie a odlúčenosti. Nemôžu hrešiť hriechom na smrť. Nemôžu sa dostať späť do tej bytostnej uzavretosti a úplného odmietnutia života z Boha. Hriech na smrť pravdepodobne v Janovej reči znamená práve hriech tejto úplnej uzavretosti ľudskej bytosti do seba. Stav, v ktorom som si jediným skutočným Bohom a jediným záujmom a cieľom života. Duchovnú sféru som v sebe vytesnil za svoje hranice. Umrtvil som ju. V tom zmysle som akoby duchovne mŕtvy. Celé moje ja je bytostným nie voči Bohu. Môžeš tam dať obrázok. Podoba sa uzavretej pesti, v ktorej sám seba zvieram. Bojím sa Božej nekonečnosti. Chránim pred ňou svoju autonómiu. Ja tu chcem byť iba pre seba samého. Chcem tu byť všetko vo všetkom. Chcem byť svojim autorom a svojou jedinou autoritou. Tu je hriech. Mojou bytostnou cestou k cieľu, ktorý som si zvolil. Cestou do tmy izolovaného ja. Hriech, ktorý smeruje k smrti. Aký potom je hriech, ktorý k smrti nevedie? Môže byť aj taký hriech? Myslím si, že keď toto Ján hovorí, tak hovorí o našich každodenných životných zápasoch. Keď si večer sadnete a budete zvažovať svoj deň, pravdepodobne sa nestane ani jeden deň, aby ste neprišli na to, že v niečom ste to, čomu bytostne veríte a čo bytostne hľadáte, zradili. Hriech, ktorý nevedie k smrti, je takéto vybočenie z cesty. Sme ako dláň otvorená Bohu, jeho vôli, jeho večnosti. Hľadáme ju. Naša Bohu otvorená bytosť však v chvíľkovej slabosti svoju cestu zrádza. No zostáva otvorená. Zostáva otvorená ako prázdna dlaň. Zostáva otvorená, lebo podľa Jána sa narodila z Boha. A nemôže v sebe poprieť Boží život, ktorý prijala. Vracia sa na cestu, z ktorej vybočila. Do takého otvoreného vnútra sa môže vrátiť plnosť života v Bohu. A ja svojou modlitbou za teba môžem napomáhať tomu návratu. A ty môžeš svojou modlitbou napomáhať môjmu návratu. Tu však naša modlitba za iných naráža na svoje hranice. Sú veci, ktoré ty za mňa urobiť nemôžeš. A sú veci, ktoré ja nemôžem urobiť za teba. Do uzavretého vnútra totiž Boh nevstúpi. Boh rešpektuje našu slobodu, pretože to patrí k jeho základnej vôli. Chce nás slobodných, aby sa v nás mohol odrážať. Nemôžeme od Boha žiadať, aby bol taký, aký nie je. Nemôžeme od neho žiadať to, aby ktorúkoľvek ľudskú bytosť zbavil jej slobody. On, ako hovorí Ján v zjavení, stojí pri dverách našej vôle a klope. St. Paul's Cathedral v Londýne, jeden obraz, kde Ježiš stojí pri dverách a klope, podľa toho podobenstva. A maliar na tie dvere nenamaloval kľúčku. Čím podľa mňa chcel vyjadriť práve toto. Boh neurobil na našom srdci kľúčku zo svojej strany. Nemá ako naše srdce otvoriť. A nikdy sa nevláme dnu násilím. Čaká, kým začujeme to klopanie. Čaká, kým zostúpim zo svojho trónu, zložím pozlatenú korunu a masku kráľa. Odhalím svoju nahotu, chudobu svojho ducha. Ja jediný môžem prísť ku kľučke a otvoriť dvere. Takže môžeme byť ako otvorená dláň alebo uzavretá pesť. Otvorení sú tí, ktorí sa z Boha zrodili. Vedomé v akte viery. Prijali milosť večného života. Tu a tam ho zakúšajú v hlbokej modlitbe. No myslím si, že otvorení sú i tí, ktorí ešte nevedia, čo majú hľadať. No vedia, že to nemajú. A hľadajú to. Nie sú ešte tam, ale už tam idú. A keď tam idú, už ako by tam boli. Tu svojim stotožnením sa so svojim človekom môžem v modlitbe hľadať cestu k tomu, aby našiel cestu k Božiemu životu. No, ten záverečný Jánov text končí úplne absurdne. Teda aspoň na prvé prečítanie. Ján rozpráva o večnosti, o modlitbe, o hriechu a potom povie: Dietky moje, utekajte pred modlami. Ako keby úplne otvoril novú kapitolu, o ktorej dovtedy nič nepovedal a nechal nás tam. Ako to máme čítať? Takto sa končia listy? No, možno, že to môžeme pochopiť tak, že tou poslednou vetou odkazuje späť. Odkazuje späť k tomu tajomstvu hriechu, o ktorom sme rozprávali. Čo vlastne znamená modla, idol? Každý máme tendenciu žiť pre akési idoly. Čo je to vlastne modlárstvo, idololatria? Čo je modla a ako vzniká? No, človek, ktorý v sebe bytostne nechce Boha. Všetko tajomstvo, ktoré ho obklopuje, vytlačil za svoje hranice, aby ho neohrozovalo. A uzavrel sa do seba ako tá pesť. Aby nekonečno nad ním neohrozovalo ilúziu jeho veľkosti. Vytlačil tým za svoje hranice i tajomstvo svojho srdca. A tajomstvo nášho srdca najkrajšie a najpresnejšie pomenoval Kohelet vo svojej knihe. Boh stvoril všetko krásne, odkazuje k vesmíru, a večnosť vložil do srdca človeka, odkazuje k nám. Tajomstvo nášho srdca je bolesť večnosti v našom strede. Ak vytesníme svoje srdce do tmy, to tajomstvo sa pre nás stane nevedomým. Tá túžba sa v nás stane temnou nevedomnosťou a stane sa zvláštnym nepochopiteľným duchom, ktorý nás ovláda. Tá nevedomá túžba po večnosti má úžasnú moc. Všetko, na čo sa uprie, tá túžba premení na Boha. Relatívnym bytostiam, dokonca aj veciam, pričarí ilúzívnu auru nekonečná a absolútna. Pravdepodobne tá prvá modla, ktorej sa každý z nás aspoň niekedy v živote pokloní, je naše vlastné ja. Kláňame sa a slúžime mu ako nekonečnému Bohu. Ako keby to bolo naozaj všetko, prečo sme tu. Keď však pred nami začne vystupovať prázdnota toho nášho ja a už ju nevieme zakryť, obraciame sa s tou nevedomou túžbou k iným bytostiam a pričaríme im sladké svetlo nekonečné. Obraciame sa k bytostiam a veciam a tvoríme si z nich bohov, ktoré majú zaplniť prázdnotu nášho srdca. Môžeme si tam dať obrázok. Klaniame sa najrozmanitejším, smiešným bohom. Našim bohom môže byť majetok, to je dosť časté v našej civilizácii. Tak sa môže stať bohom dieťa pre matku alebo opojenie pre pijana. Čokoľvek sa môže v istom zmysle, za istých okolností, stať tým idolom, ktorým nahrádzame svoj hlad po absolútne. Možno, že jedným z dôvodov, prečo máme taký hlboký sklon si vytvárať tieto idoly v srdci, je proste v tom, že na jednej strane Boha bytostne potrebujeme, pretože je v nás túžba po nekonečnom. No zároveň Boh je tak veľký a neuchopiteľný, že je pre naše srdce priveľký. Človek hľadá čosi absolútne v konkrétnych bytostiach a veciach života. Chcel by to tam uvidieť, chcel by sa tomu pokloniť, chcel by to ohmatať, chcel by to ovoniať, vidieť. Možno práve v tom je jeden zo zmyslov Božieho vtelenia v Kristovi. Na našu túžbu po konkrétnej prítomnosti večného, tu, teraz, na zemi, v histórii, v konkrétnych činoch, v konkrétnom tele, v konkrétnych slovách, v konkrétnej dráme života. Boh odpovedá absurditou vtelenia. Ján skôr, než povie tú svoju čudnú záverečnú vetu, dietky moje, utekajte pred modlami, tak povie ešte aj toto. On, Kristus, je pravý Boh, večný život. Opakuje to, čo zvolal neveriaci Tomáš na konci evanjelia. Keď pred ním stal Kristus a ponúkal mu svoje rany. Konkrétne rany konkrétneho životného príbehu. Môj Pán a môj Boh. Medzi modly nášho života, ktoré v konkrétnych podobách pre nás zastupujú večnosť, absolútnu a dokonalosť, Boh kladie svoju vlastnú ikonu. Pravý obraz vtelený v človeku. Z mesa a kosti. V konkrétnom príbehu. S konkrétnymi slovami. S konkrétnym životom a konkrétnou smrťou. S konkrétnymi ranami. K nemu srdce môže obrátiť svoj pohľad a uvidieť v konečnom nekonečné. V umierajúcom nesmrteľné. V človeku Boha. Možno toto je pravý význam Ježišovho. Ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, ak nebude hľadať cestu cezo mňa. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v našej existencii. Prijímame Boha v jeho prítomnosti, v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Ježišu, prosím ťa o modlitbu. Prosím ťa o to, aby si mi dal múdrosť, čisté srdce, aby som v tej modlitbe dokázala smerovať k Tebe. Aby som neodbočovala k modlám, nech majú akúkoľvek podobu, aby som neustávala v hľadaní, aj keď som unavená, alebo lenivá, alebo ma láka niečo iné. Prosím ťa, pomôž mi, aby som išla za Tvojim hlasom a aby som mohla pocítiť radosť z Tvojho odpustenia, nádej, radosť zo spoločenstva, radosť z toho, že môj život môže mať zmysel. Prosím ťa o každodennú modlitbu. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Aby nás naučil tajomstvu života v modlitbe, aby sme boli vždy otvorenou dlaňou, podanou Tvojej večnosti, Kriste, a dlaňou podanou všetkým ľuďom nášho života. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže ak máte čas a chuť, tak ste pozvaní na pohostenie, čaj a kávu, možno nejaké koláčiky na prvé poschodie. A keď máte otázky, ktoré vznikli počas tejto bohoslužby pre vás, tak sa môžeme stretnúť tu pod krížom a môžeme sa rozprávať o vašich otázkach.